svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili ozimnici. Za vse tiste, ki bi radi dobro shranili pridelke z vrta, njive ali sadovnjaka, morda tudi iz gozda, bo dobrodošle na svete podelila Barbara Lombar iz Zveze podeželske mladine. Lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav, dober dan.
Doma imate kmetijo, ste samooskrbni, zelenjave ne kupujete niti po zimi, kar pomeni, da nekako veste, kako se stvari streže. Drži?
Ja, drži.
Shranjevanje živil ima svoje zakonitosti, pomembno je, kakšna je vlaga, kako je svetlobo, kako je s temperaturo. Marsikaj lahko shranimo v kleti, če jo seveda imamo, tako pravo. Kaj lahko zamrznemo, kaj tudi vložimo. Kaj pri vas recimo v kleti dobro obstoji?
Ja, mi imamo zelo dobro klet, lahko rečem, zato ker imamo še tisto staro klet z zemljo, potlih, ampak ja, drugač pa shranjujemo noter od krompirja do vseh stvari, ki jih v bistvu naberemo na vrtu. Se mi pa zdi, da je dobra stvar, da je dovolj hladna, da ne zamrzne, da ima pač res tako, lahko živila ohranijo tisto obstojnost svojo.
Temperatura je najboljše.
Ja, med 1 pa 4. To je tako primerna, ja.
Če je kaj topleje, se zgodi hitro.
Ja, moramo paziti, da vse tiste gnile mogoče stvari, ki se začne kakšno razkrajanje, da čim prej odstranimo, da s temu ne okužimo še drugih pridelkov. Moramo pa paziti, se pravi, veliko ljudi nima pravih kleti, pa imajo tudi, ne vem, možnost da jih obsije luna. Ne vem, lik krompir je taka stvar, da je treba paziti, da ga ne obsije luna, ker drugače rata zelen. In pa tudi vsak ve, da če krompir pade pod nulo, se pravi, da je izpostavljen prevelikemu hladu, da postane sladek. Tako da je prav, da dajemo tudi stvarem, ki enkrat dozorijo, tisto pravo mero pozornosti.
Spremeni se ne samo okus, ampak tudi potem se pozna, ko z njim delamo naprej, recimo vem, če ga ocvremo, če želimo narediti ocvrt krompir, če je vmes zmrznil, ne bo lepo se cvrl.
Ja, ne bo se, pa še sladek bo, tako da.
Nismo dobro naredili.
Ja.
Je pa pomembno to obdobje, koliko časa je izpostavljen tako nizki temperaturi ali niti ne?
Mislim, niti ne. Jaz pravim samo to, da če dobro shraniš stvar, je do spomladi zagotov dobra.
Zelje je še ena taka stvar, ki smo jo pobrali z njive z vrta. Kako je s tem?
Ja, zelje pravim, da to je res ena taka odlična stvar. Včasih so vsi ljudje gor zrasli z zeljem. To je res taka vitaminska bomba. In se mi zdi, da zelje ga lahko kombiniramo na stojni način. Če zelje takoj svež ga poberemo, pa naredimo solato, nam je dobra mera vitaminov. Če pa ga potem tudi kisamo, je pa dobro, da ostanemo pri starih načinih, takih, ki so nas učile naše mame. Pa ne vem, pa nam zelje kisamo tako, da ga najprej zribamo, pa ga potem posolimo, damo cel papar noter, lavorjev list, potem se ga pa potlači, da mehen spusti tisto vodo svojo, pa obteži. Po 3 tednih je seveda treba potem vso to peno dol pobirati. Mi damo vmes tudi kar cele glave še, da potem s tega lahko naredimo sarme, pa se mi zdi, da je tak pristen domač okus, najboljši okus, ker ga smo navajen.
Pri tem ni tako pomembno, kakšne so temperature?
More biti lik dovolj toplo pa dovolj hladno, da
lahko to naredimo tudi nekje doma v enem prostoru, da seveda nas ne bo ta von motil.
Ja, seveda, da lahko, samo pač ne smemo biti preveč zbirčni pri vonu, ker ima en specifičen von. Ampak drugač pa zdaj, ravno zadnjič sem govorila z mojo prijateljico, ki pa dela tudi zelje doma in ga pa kisa kar v kozarcih. Postopek je povsem enak, sem uporablja manjše posode za to, ampak prav, da ga naredi lihto, da ga imajo za ene parkrat in je to.
Je pomembno zrak lahko pride zraven v to posodo, kjer je, ali je bolje, da ga je manj?
Mi pustimo od, se pravi, od samega, ki ga potlačimo, ga potem več ne odkrivamo do takrat, dokor cajta se ne naredi do konca.
Koliko časa potrebuje?
Eno tri tedne zagotovno. Tako in pač tudi to peno, ko je treba spotoma dol pobirati, se pazi, se takrat preveč ne odkriva kakorkoli. V bistvu, da se ta pena samo zbriše dol. Ostalo pa kar pustiti, da dela svoje. Da.
Čim manj šalimo po zelju, boljše bo. Po domače povedano. Se pravi, s kisanim zeljem sva nekako končali. Kaj pa repa?
Ja, repa je,
je enako?
Za repo je enako. Ja, samo treba jo prej olupati. Pa narest. Se mi pa zdi, da je repa pri nam se v bistvu lažji naredi. No? Mislim, kakor pa zelje. Zelje imamo na začetku, za repo pa potem, mislim, se jo še ni zdela, tako da je treba mehem počakati kasneje.
Kdaj je najbolje?
Ja, mi repo kar kuj pa v opri olupimo in pa jo naribamo, pa naredimo. Je pa res, da so pa doma bolj ljubitelji zelja, ne pa repe. Zato
imate manj dela z repo.
Ja, res je.
Čebula in česen se mi zdi, da sta seveda nujno potrebni živili pri vsaki kuharici in zato srce boli, če shranjevanje ne poteka tako, kot bi si želeli. Čebula začne hitro gniti, česen se začne sušiti, če ga imamo na pretoplem prostoru. Kakšen je vaš nasvet?
Ja, naš recept je pober z vrta, nared kitke, pa ga pusti na zračnem prostoru. Se mi zdi, da naša mami je sploh odlična v tem, kako se prezimi čebulo in pa česen. Pa se mi zdi, da je tudi ta klip kmečki upravil, kjer ga se lahko naredi skup tudi z vnuki, znaproj. Naredi kitke, se pravi, zlaga jih v kito in jih pa potem pusti kar na zračnem prostoru naduto in nam zdrži do naslednjega leta normalno. Tudi za šalotko, naprimer, za nasleden let, jo mi kar pustimo, tudi če zmrzne, ni problema, se jo drug let samo da lepo v zemljo in začne normalno rast. Tako da se mi zdi, da pri čebuli pa pri česnu je bolj, če je bolj hladno, kot pa pretoplo. In tudi po zim, ko gremo po čebulo, dan prih jo vzameš, pa prineseš noter in to je to.
Ni sladka, tako
ja,
kot kompir.
Ja, ni sladka.
Normalno funkcionira potem.
Ja, res je, ja.
Svetovalnico poslušate, danes se posvečamo v njej o zimnici, ampak ker je svetovni dan kmetic, bova z Barbaro Lombar, našo današnjo gostjo, nekaj pozornosti namenili tudi temu področju. Kaj pravite, s kakšnimi ovirami se soočate ženske na kmetiji pri svojem delu? Premalo rok, premalo časa?
Ja, ovir je kar nekaj, ampak se mi zdi, da smo mi ta kmečke žene, smo bolj žene dekleta, no. Smo trmaste in to nam je ena velika prednost. Na kmetiji je res velik fizičnega dela, precej. Pa tudi psihičnih naporov moramo omeniti, da je bil nekaj dni nazaj dan duševnega zdravja in da je prav, da se spomnimo tudi takrat na ljudi, kmete, ki pa prestajajo že zaradi slabih vremenskih razmer, lahko težke muke, ko nimajo kaj za prodati, ko so slabe odkupne cene. Ja, ampak ovira se mi zdi, da kmečke družine kar dobro funkcionirajo med sabo in imajo tisto moč pa voljo za ohranjanje kmetijstva, za lokalno pridelano hrano in jih to pelje naprej, kljub čez vse ovire, kakor čez dan, čez mesec, čez leto nastajajo.
Dobrodošle vrline, kaj pravite, katere so?
Dobrodošle vrline. Jaz pravim, da je prednost vseh, ki se rodijo na kmetiji. Se pravi, ozibelj, ko ti je položen, to, da te bojo že tekom tvojega odraščanja naučili, vse stvari, ki jih boš rabil. Že, ko smo majhni, smo kaj na gobe, take vse srkamo vase, pa, ne vem, si zraven staršev in gledaš, kaj počnejo, pa potem, kar znaš ti, a ne? In se mi zdi, da je to tak odlična stvar od dela do tega, da znamo kuhati, da znamo skrbeti za ozimanco, ampak to je čisto samo umevno, se ga naučiš prek svojih staršev, starih staršev. Ja, pa iznajdljivost, inovativnost. Glede na cene moramo biti kar iznajdljivi, da se stvar spreže naprej.
Omenili ste vreme, ujme, razno razne preizkušnje pridejo čez leto. Kako se s tem soočate?
Se soočamo, je težko. Ne rečem nič. In vsakmu kmetu, tist, ki ohranja tradicijo kmetijstva, mu res lahko zaploskamo in rečemo vsaka čast, da res nadaljujejo z delom, s trdim delom, nehvaližnim delom. Ja, je pa hudo. Moramo vedeti, da vsi, ki delajo in če si odvisen od tega, da je kaj bo na koncu tvoj pridelek, če je to tvoja hrana za naprej in hrana za prodajo, je težko. In se mi zdi, da tudi razne institucije bi šle lahko temu bolj naproti. Ali pa že samo ljudje, potrošniki, da se res zavedajo, da je hrana, pristna, slovenska, zdrava hrana, tista, ki je pravilna za kupiti.
Kaj pa, omenili ste to, kar podedujete, to ljubezen pravzaprav do zemlje, do vsega. Vemo pa, da marsikateri otroci niso navdušeni, da so se rodili na kmetiji. Kako spodbuditi morda to pozitivno naravnanost v družinah, da vendarle naj se ustraja?
Ja, veste kaj je. Najboljša ideja je pa odločitev, da starši spustijo svoje otroke k podeželski mladini. Ne, ampak je resno, mislim, lahko se bojkam zasmejemo na ta način, ampak je hudo, res je hudo. Vemo, da kmetje ne moramo hoditi tok na morje, ne moramo hoditi, nimamo dopusta, nimamo, je del. Vsak dan je del, delo živino, delo na polju, posod. In se mi zdi, da podeželska mladina je pa res tista stvar, ki prek druženja, povezovanja, poveš svoje tegobe, rečeš, joj, tole me skrbi, to ne vem, kako bom naredil. In dobiš prijež od tistih idej, pa rečeš, wow, vse še veliko takih ljudi, kot sem pa jaz, ki tudi ne grejo na morje, ali pa se grejo skupaj dobijo, pa takrat povijo, kakšno se stvar, ne vem, kakšno idejo dobijo in imaš v bistvu na tako motivacijo za gon za naprej in je res odličen. Tako da vsi mladi, a ne, če kdo zelo posluša, če niso v šol, kar lepo vabljen k podeželski mladin, tam se imamo zmer fino pa dober.
Boste se predstavili tudi na sejmu Narava zdravje, tudi tam je priložnost zasrečati se z mladino.
Ja, res je, 50. po vrsti je in ta, na tejmu sejmu mi predstavljamo tudi inovativne mlade kmete. Mi imamo izbor inovativnega mladega kmeta. Letos jih je 8 kandidatov z res raznolikimi pa dobrimi zgodbami. Mislim, se mi zdi, da imajo inovacije zelo odlične in tudi to prinese en velik pozitiven učinek na samo kmetovanje. Je pa sejem Narava zdravje od 23. do 26. oktober na gospodarskem predstavišču, tam bo tudi velik kmetov, mladih kmetov. Mi imamo predstavnico za mlade kmete je iz Prekmurja in zmer govorili mladih kmetov in je tako smešen, se vsi smejemo temu in je taka odlična predstavnica za naprej, za mlade kmete, pa jih zna dobro predstavljati. No, čistko, ja, in jih tam jih bo tudi veliko, vsi imajo odlične izdelke svoje.
Kakšno inovacijo.
Za vzimanco jih lahko grejo kupati, tam jih poprašajo mrskaj, ko tudi oni imajo kakšen svoj recept, ne tako, kakor ga imamo mi. Vsaka kmetija ima pa seveda svojo tradicijo, svoj način shranjevanja, svoj način.
Tudi mrsi kakšna skrivnost, verjetno.
Ja, seveda, tist, kar mama vi. Ja.
Pozdravljava Blanko iz Ljubljane na telefonski zvezi. Dobar dan, gospa Blanka.
Dobar dan, dobro jutro. Hvala za ta sončen trenutek v ta naš. Pusti vsak dan, kar zadeva politiko. Lepo vas prosim. Hvala, hvala kmetom za vse. Oni so nas vedno, vedno dvigali in še zdaj nas dvigajo. Pri vsem tem, koliko ujim in vsega tega izvedane. Prisrčna hvala, najlepša oddaja. Srečno!
Srečno, gospa Blanka. Nima težav z ozimnico, kot kaže.
Res lepo.
Vide se pa vrniva današnji temi. Rekli sva, marsikaj se da shraniti v kleti, marsikaj se da shraniti tudi tako, da zamrznemo. Kaj se dobro obnese pri zamrzovanju?
Pri zamrzovanju, mislim, pri nam doma kar velik dajemo tudi v skrino, namreč smo velika družina in je treba kar precej tega tudi zamrzant. Ja, daje se pa lahko vse, od vseh zelenjave za v juhe in olončnice, ne vem, pri nam potršila, korenja, fižova, vsega imamo res na pretek.
Grah.
tudi groh, ja. Je pa res, da se mi zdi, da ljudje majhem preveč kuhajo, priden vse dajo v zmrzovalnik. Ne vem, prvn doma, poberemo fižol, ga narežemo tako, kot bi potem
stroči.
Naprej, ja, naprimer stroči fižol, ga narežemo in ga pač damo kar v zmrzovalnik takoj. Ga ne kuhamo, ker se mi zdi, da s tem izgubi tist pristen okus. Če pa delamo in olončence, če delamo karkoli z tega ven, se mi pa zdi, da je okus potem pač tak, ta prav.
Sicer traja, preden se potem skuha, verjetno, ne?
Ampak... Ja, drugače, če imajo pa ljudi možnost, a ne pa nimajo dovolj kapacitet za zmrzovanje, se mi pa zdi domača vegeta zojna taka odlična stvar. Pobere se stvari iz vrta, korenje, petršilj, koleraba,
por,
ja, in se vse to pač zreže, posoli, pusti čez nož, da se vse razsoli in potem se da samo v kozarce. In je v bistvu to tako.
Nič zmelje, verjetno.
Ja, mislim, zmelje, ali lahko pa že prih vse nas zaklate. Dobar posilje, zato ko to je res en tak dober star konzervans. Ja, in se ga pusti na hladnem prostoru, v hladnem prostoru, ne vem, na, taka naša vegeta domača je nepogrešljiva v, v kuhinji. Je pa res tudi, lahko se naredi suho vegeto, to je pa v bistvu postopek enak, razen ne uporablja se soli, je treba prav res dobro posušiti vse stvari, pa zmleti in je tudi ena taka odlična začimba
se pravi,
domača,
se...
brez konzervansov dodanih. Pa tako.
Najprej nareže, morda korenček recimo in vse se nareže, potem posuši.
Ja.
Na prostem ali v pečici ali v kakšnem sušilniku?
Prnem doma sušimo na peči.
Ja. Če peči ni.
Ja, če peči ni, pa na prostem. Treba je merkati samo, da ne pride do plesni. No.
Ali pa, da se ne zažge.
Točno. Tako, če gremo v pečico. Pečico, ja.
Ja. Se pravi in potem zmelje. Ne?
Ja, res je.
In to se kar obdrži.
Ja, obdrži se zelo dobro. Se mi zdi, da te suhe stvari so sploh dobre. Moramo pa paziti, da je ne produšen zaprt, pa da se pogledaj, daj, če je kakšen molkem pršil. To je pa taka stvar, ki se ga pač ne da mimo tega, ampak ja, tiste stvari odstravamo pa je po redu.
Kako pa bučke?
Bučke? Bučke so sploh dobre. Vsak starš, kakor vzgaja svoje otroke, dober, se spozna z bučkan, ker je to taka odlična stvar, ki se ga dober zakrije. Bučka nima svoj vrsten okus, ja, tisti, ki jih namarajo, pravijo, joj, ne morem jo jesti. Ampak mi jih shranjujemo tudi tako, da naredimo iz njih kompot. V bistvu kompot ima bolj okus po hruškah. Ja, drugač pa se dela pol pete in se jih da v zmrzovalnik. Buče pa kar pustimo v zuni do zmrzali, potem pa se jih umakne noter v klet.
Te velike.
Ja, da imajo pa daljšo obstojnost.
Kaj pa sadje, recimo pri jabolkih, velja podobno kot pri krompirju ali...
Ja, sadje. Sadje res treba, mislim, prnem doma ga pustimo kar do zmrzali zunaj. Se pravi, se mi zdi, da dlje časa je v okolju, se pravi čujem, kjer je pustil tisto pravo obliko in vse. Potem pa se ga da v prostor za shranjevanje. Je pa dobro, da je 1-4 stopine.
Ravno tako. Danica je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Ja ti pa vprašala recimo za korenje, ne? A lahko dam surovega zmrzen tudi, ne?
Ja, seveda. To je najbolj.
Vse stvari lahko surove damo.
Ja, zmrzen, vse stvari. Prvem doma nič ne kuhamo, prej pa damo noter. Se pravi, korenje ves samo...
očiščen.
Očisti se ga, potem pa se ga da lepo v zmrznovalnik.
Aha, da.
Drugače pa
hvala
tudi...
Hvala lepa.
Ja.
Hvala lepa, Danica. Ja, še kakšna druga možnost za shranjevanje korenja.
Ja, korenje je ena taka dobra stvar. Se pravi, če raste v zemlji, ponaj tudi v shranjevanju ostane v zemlji. Se mi zdi, da prvem doma ga damo, kar korenje poberemo ven iz zemlje.
Nive, kakorkoli
izvrta. Potem pa vzame in lavor, pa damo zemljo noter, pa korenje in se ohrani normalno, brez problema.
Kako pogosto lahko eden zraven drugega, kako pogosto naj... bo
prnem tako naredimo, da se ne stika.
Aha.
Ja, je pa res, da se včasih, to mi pa mami pravna, da, ampak zdaj se več ne tega poslužuje, ker imamo dosti drugih stvari, da so naredili posipanca. Se pravi, so piso, ripo, korenje, so v bistvu skopali eno lukno, noter položili te stvari, čistili slamo, pa zemljo, pa še kakšno vojo čistili, to se res obdržali in se dolg cajta obdržali.
Potem na prostem torej.
Ja, tako. Uh-huh. Ampak korenje pa res taka stvar, ki se jo lahko pusti v zemlji, se pravi, poberemo ga ven, ga damo potem v lavor pa v zemljo.
In ko se zemlja izsuši, se malce prilije.
Ja, lahko pojem. Ne preveč, da ne bo v slučajem, kaj naprej začeli rasti, ampak ja, kar,
ali pa kakšna
gnitja. Ja. Tako da, to je to.
Uh-huh. Ostali smo prej pri sadju, pri jabolkih. Pravijo, da jabolka bolje, da jih ne damo v družbo drugega sadja.
Ja, mislim, prvom doma imamo jabolka v med vsem ostalim stvarmi, ampak je pa res, da jedin jabolk drži dovolj dolgo časa. Dlje, kot ne vem, slive je treba kar hiter spraviti v uporabo ali pa ne vem, narediti marmelado naprej ali kakorkol. Se mi pa zdi, da s hruškom prvom doma nimamo problema, se pravi, imamo hruške pa jabolka skupaj. Pa. Ne vem, nisem zasledila že tega, prvem doma zgleda ne dajemo preveč pozornosti temu.
Ko začne eno jabolko gniti, je treba odstraniti, da se ne nalezejo druga.
Ja,
ne?
Ja, čim prej. To je treba kar malo pomerkati, pogledati, kako je s temu, kako je treba za nas skrbeti, je treba tudi za vse vzimanco redno preverjati.
Pri vlaganju, omenili ste, da pripravljate tudi iz bučk kompot, da jih vložite, zelo podobno pridejo, kot če bi vložili hruške, ja. Se narežejo na kockice, kako se nareže?
Ja, nareže se na kocke, pa se pa naredi čist enako, kot vse kompote. Jaz imam zmer, se pravi, razmišljam o temu, da če damo mečkan več sladkorja, je v bistvu to en zelo dober konzervans, kakor če ga pa ne damo. Se pravi, raj vidim, da naredim, se pravi, ko se dela iz bučk kompot, da je bolj sladek, pa da ostane dlje, se pravi, tudi s temo se podaljša čas, a ne, in pa obstojnost. Tako da ja, raj mehan več sladkorja noter, kakor pa kakšne dodatne aditive ali kakor kol, pa potem tudi ne zavre. Pa je tudi to, da ko prvem doma delamo bučke, da ko enkrat kozarc premaknemo v tam, ker prostor, ker skladiščimo to, ga ne premikamo poje več. Se pravi, do takrat, ko ga gremo poje naslednjo, iskati do uporabe. Se mi zdi, da če se preveč tresejo, tudi, ne vem, če vlagamo kumarce, kjerkoli stvari, je treba biti previden s temo. Imamo en tak čist poseben način vlaganja kumarc. Mi kumarce se pravi očistimo, jih zložimo v kozarce, naredimo to zmes s kisom, potem pa seveda z začimbami, zalijemo, zapremo, jih damo v pečico. Se pravi neogreto, damo do 200 stopinj in ko pride pečica do 200 stopinj, jo samo ugasnemo in pustimo do jutra, da se samo ohladijo. Potem pa te kozarce se kar lepo prenese v prostor za shranjevanje in so odlične. No? Ko z enim barem sem se zgovarjala, vem, da kuhajo, prvem pa tega ne. Na tak način je
zelo so hrustljave.
Ja, so. Zelo odlične.
Se mi zdi, da kumarice vložene morajo biti hrustljave. Pa mrsikdaj se kje doma to ponesreči, da so take mehke.
Ja, ampak ta način, čez ta način bo zagotov uspel, tako kot je prav.
No, krasno. Kakšne začimbe, ki jih je treba omeniti pri vlaganju kumaric?
Ne, ta začimbna mešanica. Lahko jo naredite doma, ampak precej se mi zdi, da se poslušujo tiste kupljene.
Pri sokovih morda, ko sva že omenili jabolka, delate jabolčnik sami? Ali?
Ja, seveda. Letošnje leto imamo
ne bo dela
škoda,
s tem.
Ja, ne bo dela s temu. Smo imeli kar precej velik problem, ker je pozebi. Ampak se mi pa zdi, da lansko leto ga je bilo pa na pretek in smo naredili precej mošta.
In se je dobro obnesel.
Zelo dobro.
No, krasno. Marijo iz Celja, pozdraviva. Dobar dan. Lepo zdrav.
Dobar dan, bo vema. Zelo lepo daja. Vete, kaj vas bi prosila, če mi lahko ta gospa pove, jaz imam še bučke, te, ko imajo za svinje, čist povedano po domače, pa še še zelene, kaj bi se to dalo v skrinjo, ali je uporabno za ljudi tudi, ali ne? Za polpete, ali more biti prav one dolge, recimo.
Podolgovate te, mislite, svetlo zelene ali temne zelene?
Podolgovate, ali bi te tudi veljale, ko so za ko so včasih krmili prašiče, to so same se zasijale in so take velike. Ja. Hvala lepa za
odgovor. Ja, hvala vam, gospa Marija.
Ja, s tih bi jaz naredila kakšno dobro župo, juho.
Juho.
Ja, karkoli pojpite, to je zelo dobra stvar za stiga ven. Kompot pa delam res samo z tistih ta dolgih zelenih buč, tako da to...
Morda recimo, da jih gospa, če jih ima sedaj na pretek, pa jih ne potrebuje, jih olupi, recimo razreže na kockice in ali pa lahko tudi počakajo do uporabe.
Ja, res je.
Ni treba, da jih damo v zamrzovalnik.
Ja, ja. Mislim, moj...
Verjetno te buče kar dolgo držijo, ne?
Ja, ti so pa res dobre in dolgo obstojne. Drugač pa je, da ja, zdaj bo. Noč čarovnice, ne.
Na radiju ravno ne omenjamo tega praznika, kakorkoli že. Ampak se pravi, ostanejo naj buče lahko v shrambi, v kjerkoli že. In potem olupimo, narežemo na kockice, na popraženo čebulo in potem spasiramo in je odlična juhica.
Ja, res je.
Če je še domača vegeta notri.
Ja, to pa je sploh odličen, pa zdravo in to pa lokalno pridela, no, domače.
No, krasno. Glede na to, da se v gozdu najde še kakšna gobica, morda še o to omeniva, kako je bolje gobe shraniti, posušiti ali zamrzniti, kaj popariti ali niti ne?
Ja, mi imamo dva načina prvn doma, kako gobe shranjujemo. Eden je ta, da gobo lepo kar celo položiš v zmrzovalnik, druga je pa, da se jo prekuha prej. Je pa treba biti pri gobah kar dosleden, no, da se jih ne predolgo prehrani v zmrzovalniku. Goba je ena taka stvar, ki je lahko kar težka za prebavo in je biti treba kar striktem pri temu, no, čistko.
Ne pretiravati takrat, ko so, ne? Da ne bodo potem zaloge tako velike, da jih ne bo se dalo potrošiti.
Pa tudi tisti, ko jih nabirajo, je treba biti lep prijazen v gozdu, pa da se vzame res tisto gobo, kakor se jo pozna, pa da se jih ne porca. To je naš dom, to je gost je res ena taka krasna stvar, kamer lahko vsi zahajamo in smo vsi samo, pač treba je pa tudi merkati na vse.
Spoštovati
ja.
To, kar imamo.
Res je.
Velja, prišli so do konca oddaje. Hvala lepa gospa Barbara Lombar za obisko našem studiu. Hitro je minilo in želim vam uspešno ozimnico, kolikor je bo, pač vemo, da pri jabolkih je bolj slabo, pri ostalem pa ni bilo tako slabo, ne?
Res je. Hvala lepa za povabilo, pa se še kaj vidimo, ne?
Drži in uspešno še naprej.
Ja, hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.